Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրի ընթացքում խոսելու ենք Մոսկվայում խոշոր ավտովթարի մեջ մեղադրվող Հրաչյա Հարությունյանի շուրջ հայկական սոցիալական կայքերում ու մամուլում ծավալվող խոսակցություններին, ինչպես նաև անդրադառնալու ենք դեպքի մասին նրա ընտանիքի, հասարակության արձագանքին ու այն փաստաբանին, ով պատրաստ է անձամբ մեկնել ու սատարել Հարությունյանին։ Ծրագրում կխոսենք նաև հասարակական հնչեղություն ստացած ծեծի երկու դեպքի մասին, գրանցված մեկը Գյումրիում, մյուսը Երևանում։ Ծրագրում տեղ գտած այլ թեմաների մասին ընթացքում, իսկ հիմա լսենք լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանը պաշտպանում է նախագահների հերթական հանդիպում կազմակերպելու գաղափարն, այս մասին այսօր Բաքվում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, միաժամանակ դժգոհություն հայտնելով Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքից, եթե նրանց աշխատանքը գոհացուցիչ լիներ, այսօր մեր հողերը չէին շարունակի օկուպացված մնալ, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին նկատել է, որ Անկարան կանի ամեն ինչ բանակցությունները խթանելու համար։ Թուրքիան եւս Մինսկի խմբի անդամ պետությունը եւ ցանկանում է, որ հակամարտությունը շուտափույթ կերպով լուծվի, նշել է Դավութողլուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր երկօրյայացով ժամանել է Թբիլիսի, արդեն իսկ կայացել է նրա հանդիպումը Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի հետ։ Բանակցությունների ավարտին լրագրողների հետ զրույցում Ալասանյանը ասել է, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերություններն այսօր իրենց բնույթով եղբայրական են։ Թբիլիսյան այցի շրջանակներում Օհանյանը կհանդիպի նաեւ վարչապետ Իվանիշվիլի եւ խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին համարձակ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ երկրում առկա քաղաքական իրադրությունը շտկելու համար։ Այս մասին Վաշինգտոնում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների գծով օգնական Թոմաս Մելիան։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները շատ ավելի կարևոր են, քան հետախուզական ծառայությունների կեղտոտ հակասությունները։ Երեք լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Այս մասին Պուտինը խոսել է մեկնաբանելով ամերիկյան հետախուզության նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ավելի վաղ։ Պուտինը նշել էր, թե Ռուսաստանը Սնոուդենին քաղաքական ապաստան կտրամադրի, եթե նա դադարեցնի իր հակաամերիկյան գործունեությունը։ Իրանի նորընտրի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր պատասխանել է Թելավիվից հնչող սպառնալիքներին, նշելով, թե Իրանն այսօր հզոր է ավելի քան երբևէ և պատրաստ է արդյունավետ պաշտպանության։ Այս մասին Ռոհանին հայտարարել է Թեհրանում, հիշեցնեմ, Հասան Ռոհանին Իրանի նախագահ է ընտրվել մեկ ամիս առաջ։
Թեման և շարունակենք ծրագիրը։ Հրաչյա Հարությունյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Եթե Հարությունյանը մեղավոր ճանաչվի, ապա նրան առավելագույնը 7 տարվա ազատազրկում կարող է սպառնալ։ Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը վստահ է, որ ռուսական իրավապահները Հրաչյա Հարությունյանին կալանավորելու հարցում շտապել են։ Նախին քննիչը պարտաստակամություն է հայտնել անձամբ մեկնել Մոսկվա և պաշտպանել Հարությունյանի շահերը։ Փաստաբանի և Հարությունյանի դստեր հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Երեկերեկոյան Հրաչյա Հարությունյանի ընտանիքին է փոխանցվել որդու գերեզմանաքարի համար անհրաժեշտ գումարը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հրաչյա Հարությունյանի դուստրը. 400,000 դրամ փոխանցողը ցանկացել է անհայտ մնալ։ Հարությունյանի ընտանիքին աջակցելու համար նաև Facebook-յան խումբ է ստեղծվել։ Մեկ այլ խումբ էլ այսօր ժամը 16-ին բողոքի ակցիա է կազմակերպել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Մինչ այդ բողոքի ակցիա է անցկացվել Գյումրիում։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ հավաքվել են Ռուսաստանի հյուպատոսարանի շենքի դիմաց և պահանջել հյուպատոսի հետ հանդիպում։
Այսօր շնորհից այստեղ ենք, նախ որպեսզի մեր ցավակցությունը հայտնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կորուստներ ունեցան իրենց ընտանիքի անդամները մեր մահմնջեցյալների համար, և նաև պահանջում ենք, որ հյուպատոսը ևս մեկ անգամ մենք մեր պահանջն է, որ ինքը դուրս գա, ընդունի պատվիրակությանը և փոխանցի մեր կողմից տրված այդ հարկուստը։
Ի դեպ, Գյումրիում և Երևանում ցույցեր տեղի են ունեցել նաև երեք։ Երևանում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ նաև ստորագրահավաքեր ընթանում։ Ցուցարարները պահանջում էին ռուսական որոշ լրատվամիջոցների ավելի զուսպ արտահայտվել դեպքի և Հրաչյա Հարությունյանի մասին։ Բանը նրանում է, որ Ռուսաստանի պետական Ռոսիա հեռուստաընկերության լրագրող Գազ Կաբեևան հատուկ ընդգծված տոնով եւ յուրօրինակ տեքստով էր խոսել Հարությունյանի մասին, ինչը զայրացրել էր ցուցարարներին.
Человек в разноцветном халате и с тёплой фланелью в тапочках на босу ногу и есть грач я Арутюнян. Три полученные во время падения на асфальт царапины на руке, щеке и ноге, из-под халата виднеется бинт. Здоровью 46-летнего гражданина Армении не угрожают.
Գույնս գույն խալաթով եւ բոբիկ ոտքերին հողաթափակած մարդը հենց Հրաչյա Հարությունյանն է։ Ձեռքի, դեմքի եւ ոտքի քերծվածքները, որոնք նա ստացել է գետնին ընկնելու ընթացքում, Հայաստանի 46-ամյա քաղաքացու առողջության համար վտանգավոր չեն։ Կրկնակի հետազոտությունից հետո վարորդին բերման են ենթարկում Մոսկվայի Տվերի շրջանի դատարան։ Աչքերը Հարությունյանը այդպես էլ չբարձրացրեց։ Նրա մռնչոցը, ինչպես ասում են վկաները եւ առավոտյան վկայություն տալուց հրաժարվելը, առողջական վիճակի հետ հաստատ կապ չունեն։ Այսպես է ռուս լրագրողը արտահայտվել Հարությունյանի մասին։ Իդեպ այս դեպքից հետո Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանին առաջարկել է ճանապարհային կանոնները խախտող միգրանտներին արտաքսել։ Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը վստահ է, որ ռուս իրավապահները Հրաչյա Հարությունյանին կալանավորելու հարցում շտապել են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բալոյանը ասաց, որ այժմ Հարությունյանին պաշտպանելու համար պրոֆեսիոնալ է պետք։ 23 տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ քննած փաստաբանը պատրաստ է անձամբ ուղևորվել Մոսկվա և պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացու շահերը։ Դրա համար նրան միայն ուղևորության գումարն է անհրաժեշտ։
Ճանաչա ռուսական մամուլում հրապարակված ոդվածների։ Դրանից մի համար պարզ դարձավ, որ կամազի վարորդը դեռևս չփոզված հանգամանքներում է հայտնվել նշված ավտոմեքենայի ղեկի։ Ես ինքս գտնում եմ, որ ներկապային վաղաժամ էր նրա կալանավորումը, բացի դա էլ նախագահության մարմինը պարտավոր էր փորձակնություն նշանակելու, հիմնավորելու Հարությունյանի մեղքը, որից հետո նոր պետք է որոշել նրա նկատմամբ փոփոխական միջոց ընտրելու հարցը։
Փաստաբանի խոսքով ապացուցված չէ, որ հենց Հարությունյանի մեղքով է եղել պատահարը։ Ավտովթարի տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Հարությունյանը փորձում կանխել բախումը, կատարելով կտրուկ ձախ շրջադարձ։ Բալոյանի խոսքով սա ապացուցում է, որ վթարի նախորդող պահին մեքենայի անսարքություն է առաջացել։
Եթե վթարը տեղի ունենում ավտոմեքենայի անսարքության պատճառով եւ դա վարորդի կողմից չէր կարող հայտնաբերվել, ապա քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ավտոմեքենայի շահգործման համար պատասխանատու անձը, այսինքն մեխանիկը կամ անհատը, որը կրում է դրա պատասխանատվությունը։
Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, ըստ որի Հրաչյա Հարությունյանին առավելագույնը 7 տարի ազատազրկում կարող է սպառնալ։ Մինչդեռ Ռուբեն Բալոյանի խոսքով մեղք ապացուցելու դեպքում ժամկետը ավելի շատ կլինի։ Հովհանես Մովսիսյան, Սաթենիկ Վանցյան, Գյումրի, Երևան։
Հուլիսի 13-ին Մոսկվայի մերձակայքում Հրաչյա Հարությունյանի վարած բեռնատար կամազը արգելակների անսարքության պատճառով բախվեց ուղևորատար ավտոբուսին, արդյունքում 18 մարդ զոհվեց, հայկական լրատվական կայքերն իրենց ցավակցությունն էին հայտնում զոհվածների ընտանիքին ու զերծ մնում այլ մեկնաբանություններից, միջև այն պահը, երբ Հարությունյանը դատարանի դահլիճ բերվեց կանացի ծաղկավոր խալաթով։ Ծաղկավոր խալաթն ու ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակումները Հայաստանում ցույցերի պատճառ են դարձել։ Իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյան այժմ գտնվում է Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, որտեղ կազմակերպվել է հերթական բողոքի ակցիան։ Ուղիղ կապ հաստատենք Հովանեսի հետ։ Ողջույն, Հովանես։ Հովանես, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է կատարվում այդտեղ, ինչ են պահանջում ցուցարարները։ Իսկ ձեզ պանատանից արձագանք կա, պատասխան կամ նրանց հետ հանդիպողներ, ցուցարարների հետ հանդիպողներ կան։
Այս
Եղավ, շնորհակալություն Հովանես։ Նշեմ, որ Հովանեսը գտնվում է Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ եւ ցույցի հետ կապված այլ մանրամասներ կներկայացնենք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին, իսկ տեսանյութը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Թեման շարունակենք։ Արդեն մի քանի օր է համացանցը ողողված է Հրաչյա Հարությունյանի հետ կապված միջադեպի քննարկումներով ու կարծիքներով։ Օրինակ, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ իրենց կարծիքները հայտնում են նաև Facebook-յան էջում գրառումներ կատարելով։ Նանե Սահակյանն է զրուցել բլոգերների, լրագրողների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ ու ստացել մոսկովյան ավտովթարի շուրջ սոցցանցերում ձևավորված կարծիքի ամբողջական պատկերը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արտաքին գործերի նախարարության գաղտնապահությունը նման է ազգային անվտանգության ծառայության գաղտնապահության, ասաց բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը, նկատի ունենալով, որ ԱԳՆ-ն պաշտոնապես որևէ հաղորդում չի տարածել այն մասին, թե ինչ են անում Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանի իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար։
Հայաստանի ուրեմն ներկայացությունները դրսում նմանատիպ դեպքերում, իսկ երբ որ Հայաստանի քաղաքացին ինչ-որ այսպես իրավիճակում է գտնվում, ինքը պետք է դեսպանատան կողմից ինչ-որ պաշտպանության տակ լինի, կամ չենք մեղավորը թե ոչ։ Մենք դա առնվազն գիտենք մեր անձնագրի մեջ գրառումից, հա, որ գրված է, որ այս անձնագրի գրողը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության տակ։
Հայաստանի ներկայացուցիչները սովոր են գործել փակ, անգամ եթե անուշադրության չեն մատնել եւ իրականում քայլեր են ձեռնարկում, այդ մասին չեն հայտնում պաշտոնապես, ասաց Սամվել Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, երեք միայն հասարակական աղմուկից հետո Ռուսաստանում տեղի ունեցածին արձագանքեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, միայն թե Facebook-ի իր էջում գրվեց, որ Մոսկվայում ՀՀ դեսպանատունը մշտապես կապի մեջ է Հրաչյա Հարությունյանի դատապաշտպանների հետ, վերջինիս հնարավոր օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Նաև հայտնեցին, որ դեսպանատունը հավաստիացումներ է ստացել, որ գործն օբյեկտիվ քննվելու է։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի քաղաքացիները անպաշտպան են։ Ինչու առաջին բարձրաձայն նամակը պետք է գնա օմբուդսմենի գրասենյակից, այլ ոչ թե Հայաստանի դեսպանատունից։ Համար դա հարց է։ Ինձ թվում է բեկալորիվ հակառակը լիներ, տպավորություն էր, որ օմբուդսմենի գրասենյակը նաև զբաղվում այն հարցերով, որոնք պետք է զբաղվի նաև դեսպանատունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը ասաց, որ դեռևս պաշտոնական նամակ չեն ստացել իրենց ռուսաստանյան գործընկերներից, բայց պատասխան ստացել են, իրենց էլ հավաստիացրել են, որ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հետևելու է գործին։ Պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը եւս մեկ անգամ խոսեց այն մասին, որ կոպտորեն խախտվել է վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի իրավունքները, երբ նա հիվանդանոցից ծաղկավոր խալաթով տարվել է դատարանի դահլիճ։
Միաժամանակ նաև նամակում նշվել էր այն վերլուծությունը, որը կատարվել էր, այն է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությունը նույնպես երաշխավորում է անձանց արժանապատվության իրավունք։ Ավելին, հարկավոր է նշել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության 21-րդ հոդվածը ենթադրում է որևէ սահմանափակման և կամ հիմնավորման բացառում, որը կարող է որևէ կերպ հանգեցնել անձի արժանապատվության իրավունքի սահմանափակման, այսինքն ինքնին բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, հիմնական օրենքը բացառել է բոլոր մեխանիզմները, որոնք կարող են հանգեցնել անձի արժանապատվության իրավունքի խախտման։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը նման կարծիք հայտնեց։
Երբ որ մենք հիշում ենք չեչենական պատերազմի ժամանակ ինչ ուժեղ հակաչեչենական հիստերիա կա Ռուսաստանում, բայց ամեն դեպքում ինչ Ռադուևի եւ այլը, որոնք Ռուսաստանի շնամիներ էին համարվում, այդպիսի նվաստացուցիչ վերաբերմունքի նրանք չարժանացան։ Տվյալ դեպքում, երբ որ խոսքը վերաբերում է վարորդի, որը ոչ դիտավորությամբ, եթե նույնիսկ ինքը մեղավոր է, որովհետև դեռևս քննությունը պարզի, արդյոք մեղքը նրանն է, թե մեքենայի անսարքությունն է այդ ֆիրմայինը, որ այդ մեքենան տնօրինում էր, նրանն է, թե ոչ, բայց նույնիսկ եթե նա մեղավոր է, դա դիտավորություն չկա, ողբերգությունը տեղի ունեցել, բայց այդպիսի վերաբերմունք այդ մարդու նկատմամբ հրապարակումներ եւ այդ խանացի խալաթով բերելը, դա հստակ քաղաքական դիրքորոշում է եւ ես չեմ կարծում, որ դա իրավապահ մարմինների ինքնուրույն որոշումն էր։
Քննարկմանը ներկա բազմաթիվ բանախոսներ ասացին, որ Ռուսաստանում նման կերպ չէին վարվի ԱՄՆ-ի կամ Եվրամիության քաղաքացու հանդեպ։ Նաեւ ավելացրեցին, որ Հրաչյա Հարությունյանի դեմ նման վերաբերմունքը պայմանավորված էր ոչ միայն նրա հայր լինելով, այլև Կովկաս ցի եւ նաեւ ներգաղթյալ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում փեսայի սպանության գործով ցուցմունք է տվել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Նա հրաժարվել է պատասխանել ամբաստանյալի փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հարցերին և հորդորել է դատարանին սրանով սահմանափակել իր հարցաքննությունն ու ինքնակամ լքել է դատարանի դահլիճը։ Ինչ է տեղի ունեցել դատարանի դահլիճը լքելուց հետո դատարանի նախասրահում, պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում արդեն մի քանի ամիս է քննվում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործը։ Երեք դատարաններ ներկայացել Վարդան Ղուկասյանը, ով հրաժարվել է պատասխանել ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի հարցերին։ Դատական նիստի ընթացքում ըստ փաստաբանի իր նկատմամբ Վարդան Ղուկասյանը վիրավորական արտահայտություններ է արել։
Դատական նիստի նա կոմեն կարողացավ վիրավորական արտահայտությունների արել, այդ թվում նաև իր նկատմամբ, և բացի դրանից ակնհայտորեն նա անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեց դատարանի նկատմամբ, մարհամարելով դատարանին, ուղղակի լքեց դատարանի դահլիճը, այդ թվում նաև վիրավորական արտահայտություններ անելով։ Այդ կապակցությամբ ես հաղորդում եմ ներկայացրել դատախազությունը որպեսի քրեական գործարար։
Ըստ Լուսինե Սահակյանի, Վարդան Ղուկասյանը և նրան ուղեկցողները բռնություն են կիրառել այդ պահին դատարանում գտնվող ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանի հոր Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ, ով հիշեցնեմ, Անիի նախկին ոստիկանապետն է եղել։
Տանի դալիճից դուրս գալուց հետո դատարանում բռնություն էին գործարել Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ, Սամվել Սարգսյանը վնասված, քանի որ նա ունի վնասվածք և տեղափոխվել է հիվանդանոց, արդեն իսկ նյութեր նախապատրաստվում են։
Այսօր այցելեցի Գյումրու բժշկական կենտրոն, Սամվել Սարգսյանի հետ զրուցել չհաջողվեց, նա դեղերի ազդեցության տակ էր գտնվում։ Լսենք բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանին։
Սամվել Սարգսյանը ուրեմն Գյումրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել շտաբ օգնության մեքենայով, արձանագրվել է, ուրեմն մեր մոտ դիագնոզվել է նախաինֆարկտային վիճակ, հիպերտոնիկ կրիզ և սալճարտ, որի կապակցությամբ դեպքի հայտնվել է իրավապահ մարմիններին։
Փորձեցի նաև պարզաբանում ստանալ Վարդան Ղուկասյանից վերջինիս մամուլի խոսնակ, Լիլիթ Աղեկյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այդ կարգի լուրերին իրենք հրաժարվում են պատասխանել։
Խոսենք մեկ այլ ծեծի մասին, որը տեղի ունեցել Երևանում Հանրապետության հրապարակում։ Երեկուշ երեկոյան էլեկտրոնային մամուլը սկսեց խոսել այն մասին, թե Հանրապետության հրապարակում քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետ Արման Եդոյանը ծեծի է ենթարկել հրապարակում փուչիկներ վաճառքով զբաղվող մի երիտասարդի, իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը գնաց դեպքի հետքերով, ու թեև քաղաքապետարանը հերքեց ծեծի մասին շրջանառվող լուրերը, սակայն ականատեսները պնդեցին, որ այնուամենայնիվ ծեծ տեղի է ունեցել, որից հետո երիտասարդին շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Երեկ երեկոյան փուչիկ վաճառող երիտասարդին Արսեն Սականյանի շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց տեղափոխելիս են տեսել Հանրապետության հրապարակի հարակից սրճարանի աշխատակիցները։ Այս մասին նրանք այսօր փոխանցեցին Ազատություն ռադիոկայանին։ Միջադեպի ականատեսները տարբեր լրատվամիջոցներին պատմել են, որ Արսենին Էրեբունի հիվանդանոց են տեղափոխել Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման վարչության պետի Արման Եդոյանի երիտասարդին ծեծելուց հետո։ Այս պատմություն աղմուկ բարձրացրեց նաև սոցիալական ցանցերում, քանի որ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ծեծի ենթարկված Արսենը ծնողազուրկ 15 տարեկան երեխա է։ Մինչդեռ քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ոչ միայն հերքեց ծեծի փաստը, այլև վստահեցրեց, որ երիտասարդը ծնվել է 88 թվականին, այսինքն 25 տարեկան է, ունի ծնողներ, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Արթուր Գևորքյանը նշեց, որ Արսեն Սականյանը բազմից է զգուշացվել է Երևանում Բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման գործող կարգի մասին։
Մեր համապատասխան վարչության աշխատակիցները վարչության պետի հետ միասին հերթական շրջայցերը կատարելիս նկատել են նորից նույն բանը, նորից մոտեցել, զգուշացրել են, որ ձեզ քանիցը զգուշացվել է, որ ապօրինի բացօթյա առևտուր չի թույլատրվում։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ տվյալ քաղաքացին, չգիտեմ, բավականին լավ տիրապետում է դերասանական արվեստին, որ իբր թե հա իր հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվել, դրանից հետո իրեն ուղարկել են բժշկական կենտրոն Էրեբունի։ Բնականաբար ոչ մի հարված, ոչ մի քաշքշուկ, ընդամենը հստակ ասվել է, հերթական անգամ ասվել է, որ չի թույլատրվում, ի վերջո հասկացեք դա։
Ըստ լրատվամիջոցների տեղեկության, երեկ Երևանի հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո երիտասարդը կենտրոնական ոստիկանությունում ցուցմունք է տվել։ Արթուր Գևորքյանի հավաստմամբ քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետ Եդոյանին ոստիկանություն բերման չեն ենթարկել։ Արման Եդոյանը ոստիկանություն է գնացել կամավոր սկզբունքով։
Բոլոր կողմերին լսել են, ոստիկանությունը այդ պահով հիմա քննություն է անցկացնում պարզելու համար, որն է իրականությունը։ Ավելին, տվյալ քաղաքացին, քանի որ ինքը պնդել է, որ իր հանդեպ բռնություն է կիրառվել, բնականաբար ոստիկանությունը իր գործառույթների շրջանակում իրեն տրամադրել է դատաբժշկի, հա, ուղեգիր։ Եթե դատաբժիշկը ինքն էլ ներկայացնի, այդ ժամանակ դուք ինքներդ կտեսնեք այդ ստեթ ամբողջ կտրիկը, դուք ինքներդ կքանդեք։
Երևանի հիվանդանոցի տեղեկատվության եւ հասարակայնության բաժնից մեզ դեռևս չհաջողվեց տեղեկություն ստանալ այն մասին, թե ինչ վիճակով է երիտասարդը երեք տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության բաժնի աշխատակից Արմեն Մալխասյանից էլ տեղեկացանք, որ այս պահին հետաքննություն է կատարվում, հանգամանքները պարզվում են։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրել է ավականու կազմում Բարև Երևան խմբակցության կատարած աշխատանքները։ Դաշինքը ավականու կազմում գործունեությունը սկսել է հունիսի 8-ից եւ մինչեւ օրս 43 նամակ է ուղղել քաղաքապետին քաղաքում կառուցվող թե քահարթակների, փողոցների, ասֆալտապատման, նախադպրոցական հիմնարկությունների ու դպրոցների շենքերի մասին, որն ըստ Բախշյանի հնարավոր է օտարվում են։ Թեման շարունակում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության մեքենան դեռևս ԳԱԶ 31-10-ն է, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը։ Հիշեցնենք, որ ավականու մյուս երկու խմբակցություններին, Հայաստանի Հանրապետականին եւ Բարգավաճ Հայաստանին, Երևանի քաղաքապետարանը տրամադրել էր Hyundai Sonata Magnish-ի մեքենաներ։ Սա Բարև Երևանը որակել էր որպես խտրական մոտեցում իրենց նկատմամբ։
Երևանի քաղաքապետարանի կայքում կա հայտարարություն 2007 թվականի արտադրության Volkswagen Touareg Պետհամարյանի 100-08 մագնիշի ավտոմեքենան աճուրդով վաճառելու մասին։ Ուրեմն մեզ տալիս են 2003 թվականի այդ խլամը, 2007 թվականի Volkswagen Touareg-ը աճուրդի են հանել։ Մենք առաջարկում ենք, պատրաստ ենք քննարկել այդ մեքենան մեզ տրամադրելու հարցը։ Այն մեկը ծախեք։
Քաղաքապետարանի հասարակայնության և տեղեկատվության կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը փոխանցեց, որ դիմումը կքննարկեն համապատասխան օղակները, հավելելով, որ Բարգավաճ Հայաստան և Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունները շարունակում են օգտագործել դեռևս 2009-ից իրենց տրամադրված մեքենաները, և որևէ մի տուն Բարև Երևանին այլ մեքենա տրամադրելու մեջ չկար։
Այդ 31-10-ը եւս գործող վիճակում է, նորմալ վիճակում է, ավելին մենք այս տարվա բյուջեով չենք նախատեսել որևէ նոր մեքենայի ձեռք բերում։
Այն որ ավականու անդամներն իրենց գործունեությունը իրականացնում են հասարակական հիմունքներով եւս մի տում ունի, դա շատ աշխատատար եւ ժամանակատար աշխատանք է, նշեց Բարև Երևան խմբակցության ղեկավարը, եւ քանի որ կատարվում է ավականու անդամի հիմնական աշխատանքին զուգահեռ, հնարավոր չէ ամբողջ ժամանակը եւ ուժերը տրամադրել միայն ավականու գործունեությանը։ Սա արդեն օրենքի բաց թողումն է եւ ըստ Բախշյանի այն պետք է վերանայել, որպեսզի ավականին սկսի պրոֆեսիոնալ գործել։ Ամեն դեպքում Անահիտ Բախշյանը ժամանակ գտել է անցնելու Երևանի Արշակունյաց եւ Բագրատունյաց փողոցներով, որոնք քաղաքապետի որոշմամբ ասֆալտապատվում են։
Չեմ ասի 100% ազմիջուկեղ ասֆալտեր, բայց փոսեր չկային։ Թվում էր, թե ամեն ինչ հարթ է եւ այնտեղ ինչ պիտի ասֆալտեին, երբ Երևանում շատ փողոցներ կան, որը եւ փոսեր ունի, եւ ճաքեր ունի։ Հասցեներ են տվել քաղաքապետին, որ այս հասցեներում ժողովուրդը խնդրում է, որ իրենց փողոցները ասֆալտապատեն։ Հիմա ինչ են անում, ասֆալտի երեսը քերում են, տեղում են մեքենաները, գիտեք, նորից, ու այսինքն գործող ասֆալտը դրամ են դնում, այն ատկատ է, ինչ ասես, անարդյունավետ ծախս է միանշանակ։
Այս հարցին քաղաքապետարեն ծառայժմ չարձագանքեցին, պատասխանը կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերում։ Անահիտ Բախշյանը հավելեց, որ առայժմ 43 նամակ են գրել քաղաքապետին, դրանցից 32-ին պատասխան ստացել են, սակայն դրանք ավելի շատ որպես ֆորմալ որակեց, քան բովանդակալից։
Պատասխանում են, այնքան որ ասեմ, տեսեք, դուք գրեցիք, մենք ձեզ պատասխանեցինք, բայց բովանդակությունը պատասխանի անչափ ձևական է, անչափ, եւ գործին չի օգնում։ Հիմա մենք ուզում ենք համոզել իրենց այս սիրելիներ, եկեք այս նամակի բովանդակության վրա մի քիչ աշխատեք, եւ առանձին զրույցների ժամանակ իրենք իդեպ չեն դակցնում, ասում են, հա, եկեք աշխատենք, եկել եք, բան, ուզում եմ ասեմ, սա առաջին խոսք է, բայց հետո գործ կդառնա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բուհերի ընդունելության եւ միասնական եւ կենտրոնացված քննությունների տվյալներն այսօր ամփոփել է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը։ Փաստորեն այս տարի պետական ու մասնավոր բուհեր ընդունված դիմորդների թիվը 12000 է, չընդունվածները 2500-ն են։ Այս տարի տարբեր բուհերում, հիմնականում մարզերում գործող պետական մասնաճյուղերում շատ են եղել թափուր տեղերը։ Մայրաքաղաքում գործող պետական բուհերի մի քանի բաժիններում անգամ 1 կամ 2 դիմորդ է եղել։ Թե որ ֆակուլտետներն են այս տարի առավել մեծ պահանջարկ վայելել և որ բաժիններում են դիմորդների խիստ պակաս զգացվել, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հունիսի 1-ին մեկնարկած բուհերի ընդունելության միասնական և կենտրոնացված քննություն ներն ավարտվել են հունիսի 21-ին։ Արդեն պաշտոնապես ամփոփ տվյալներով այս տարի 15000 դիմորդից պետական եւ ոչ պետական բուհեր են ընդունվել 12000-ը, չընդունվածների թիվը 2500-ն է։ Այս տվյալները չեն վերաբերում ներբուհական քննություններին, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյան։
Կան բուհեր, որտեղ ունենց յուրահատկություն ունեն, դրանք ներբուհական քննություններ են կոչվում, մասնավորապես ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտ, արվեստի ակադեմիա, կինոյի թատրոնի ինստիտուտը, մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետը եւ այսպիսի մի քանի կոնսերվատորիան եւ այլն, որտեղ խիստ մասնագիտական քննություններ են հանձնում, նրանց ամբողջ մրցույթը իրականացնում են կոնկրետ բուհերը։ Մենք իրականացեցինք մնացած մասի, դա մոտավորապես 13000-ի չափ դիմորդներ է։
Ընդունված դիմորդների 10%-ը կսովորեն անվճար հիմունքներով, նրանց մեջ են մտնում նաև տարբեր արտոնություններից օգտվող 97 դիմորդներ։ Վճարովի ընդունված դիմորդները 9095-ն են։ Դիմորդների առումով ամենամեծ թիվն արձանագրվել է Երևանի պետական համալսարանում՝ 40050 դիմորդ, որից ընդունվել են 3338-ը։ Մրցակցության առումով բուհերի հերթականությունը ներկայացնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը։
Այնուհետև դիմորդներով գալիս է տնտեսագիտական համալսարան 1882 դիմորդ, մանկավարժական համալսարանը 1171, ճարտարագիտական համալսարանը եւ ճարտարապետականում ընդունվել են 982 դիմորդ։ Բժշկական համալսարանում դիմորդների թիվը եղել է 1092, ընդունվել է 888 դիմորդ։
Քննություններից հետո պետական բուհերի որոշ բաժիններում թափուր տեղեր են մնացել։ Մելիքյանի խոսքով այս առումով վիճակն առավել մտահոգիչ է պետական բուհերի մարզային մասնաճյուղերում։
Թափուր տեղեր չեն մնացել միայն տնտեսագիտական համալսարանում եւ բժշկական համալսարանում։ Բոլոր մասնաճյուղերում մենք ունենք թափուր տեղեր։ Երևանի պետական համալսարանում 310 թափուր տեղ ունենք տարբեր մասնագիտությունների գծով։ Մաթեմատիկական, բնագիտական առարկաներում առարկաների գծով բավականաչափ տեղեր շատ են։ Յուղ ակադեմիայի մասով, բացի տնտեսագիտական բլոկից, մնացած բոլոր տեղերում թափուր տեղեր ունենք։ Ամենաբարձր մրցույթը
դիմորդների մեծ թիվը գրանցվել տնտեսագիտական համալսարանում, բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետում եւ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային ֆակուլտետում։ Որոշ մասնագիտությունների առումով այս տարի մի քանի բալով իջել, մյուսներում էլ բարձրացել է անցողի քշեմը։
Դա Պոլիտեխնիկական ինստիտուտն է, համալսարանի մեխանիկայի ֆակուլտետը, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա 2 բալով իջել է, կիրառական մաթեմատիկա, ֆիզիկա 2 բալով իջել է, ֆիզիկայի ֆակուլտետ 4 բալով իջել է։ Համալսարանի ֆիզիկա դիմորդների թիվը պակասում է, դրա համար իջնում է շեմը։ Քիմիայի ֆակուլտետում դարձյալ իջել է եւ այլն։ Հիմա բարձացել է շեմը։ Ես արդեն ասեցի, հումանիտար ոլորտում մինչև 4 բալ բարձացում ենք ունենք տարբեր առարկաների միջոցով։ Համալսարանում հայոց լեզու, գրականություն, սոցիալական մանկավարժություն 3 բալով շեմը բարձացել։ Լեզուներում, Բրյուսովում եւ այլն համալսարանում, հատկապես անգլերենի մասով, շեմը բարձացել է 2-3 միավորով, բայց ֆրանսերենը, գերմաներենը, իտալերենը եւ այլ օտար լեզուները հակառակը իջել են։ Պահանջարկը չկառուցած լեզվից, բայց անգլերենինը բարձացել։
Առջևում երկրորդ փուլն է, որին կարող են մասնակցել այն 600 դիմորդները, որոնց մեջ են մտնում բանակից զորացրվածները, արտասահմանցի դիմորդները եւ առաջին փուլում բացակայողները։ Մյուս տարվա համար կվերանայվեն շտեմարանները եւ որոշակի փոփոխություններ կկատարվեն թեստերի կառուցվածքի մեջ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19-ին, հետևեք մեր ծրագրերին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։